Vriende, baie hartlik welkom by ons tweede lesing in ons reeksie Eden tot Eden. En die onderwerp vir vandag, gee jou sonde vir my. Ons het verlede keer gesien dat die Here vir Moses hier in Exodus 25 vers 8 sê, ook moet hulle vir my 'n heiligdom maak, dat ek in hulle midde kan woon. En hierdie heiligdom, hierdie tabernakel, was die blauwdruk wat die Here vir Moses op die berg gegee het, om aan sy volk te wys wat hy wat God is met hulle sondes gaan doen. Die heiligdom sou die metode wees waarop God sy volk sou lei en verlos en uiteindelik met hulle sou versoen. Nou, ons het reeds 'n oorsig oor hierdie tent van samekoms gehad, hierdie tabernakel, hierdie heiligdom, wat uiteindelik die tempel van Salomo geword het. Ons het gesien, daar was 'n oostelike kant en 'n westelike kant. Daar was 'n binnenhof en ook 'n heilige gedeelte en ook 'n allerheiligste gedeelte. As jy nou 'n dwarssnit van die heiligdom sou maak, daar was die ooste kant, die weste kant, die suide kant en ook die noordelike kant. En dan as jy in sou kom by die oostelike hek, sou jy die brandofferaltaar daar kry, en wat ook al daar plaasgevind het elke dag, wat ons bespreek het en weer sal bespreek, en tussen die altaar en die ingang van die heiligdom was dan die waskom. Was daar 'n waskom waarin die priesters hulle gewoonlik gewas het, voordat hulle met hulle werk in die heiligdom begin het. En binne in die heilige gedeelte, as hulle daar ingestap het, het jy die tafel met die toonbrode gehad, jy die kandelaar met die sewe arms, jy die reukofferaltaar wat daar binne in die heilige gedeelte is, en dan in die allerheiligste gedeelte, agter die gordyn, was daar net hierdie een artikel, en dit was die verbondsark, en in die verbondsark van die allerheiligste, daar was dan die kliptafels, die 10 gebooie, wat die Here met sy eie vinger uitgeskryf het, en vir hulle gesê het, gaan sit dit binne in daardie ark, in die allerheiligste. En in daardie allerheiligste was ook die pot met manna, wat vir Israel herinner het daaraan, dat die Here vir hulle gesorg het in die woestyn, vir hulle voedsel gegee het, en die staf van Aaron wat gebloei het, om vir hulle te wys dat hy 'n God van wonderwerke is. En God self het dan daar gewoon in Israel, dit was sy woonplek, daar was 'n versoendeksel op daardie verbondsark, en ons sal later daarby uitkom, en in daardie Shekinah, kan jy amper sê wat die Jode noem, daardie plek waar daar 'n wolk eintlik was, dit was die woonplek van God in Israel. Dit was sy troon, tussen die twee gerubs, op die ark, die verbondsark. Nou, ons het verlede keer 'n bietjie stilgestaan hier by die brandofferaltaar. Hier waar vergifnis is, hier waar vergifnis ontvang word. Ons het gesien dat sonde kos iets. Sonde bring die dood. Sonde vra bloed. Maar God self kom en hy stel vir ons die substituut daarin. Maar sonder bloed is daar nie vergifnis nie. Nou dit staan in Hebreërs 9 vers 22. Sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie. En vir die Israeliet was dit dan daai lammetjie wat hy moes bring. En daardie lammetjie is ondersoek om te sien of hy reg is, of hy vlekkeloos is, of hy nie 'n siekte het nie. En dan het die eienaar van daai lam het dan sy sonde simbolies oorgeplaas deur sy hande op die kop van daai lam te plaas. En so het hy simbolies sy skuld, sy sonde, al sy sonde, wat daai sonde ook al mag gewees het hy op daardie onskuldige lam geplaas, die lam self geslag, en op daardie wyse het die bloed gevloei en op daardie wyse het daai lam plaasvervangend in sy plek gesterwe. Die onskuldige vlekkelose lam. Wat het ons gesê is die teologiese term daarvoor? Regverdigmaking deur die geloof, of as jy wil, toegerekende geregtigheid. Regverdigmaking deur die geloof. Dis wat buite by die brandofferaltaar plaasgevind het. Die sondaar word regverdig verklaar op grond van sy geloof dat sy sonde nou deur die lam gedra word. En hierdie lammetjie en hierdie brandofferaltaar was dus niks anders nie as 'n vooruitskouing na die werklike lam van God, Jesus Christus, wat eendag sou kom om die sonde van die wêreld aan die kruis te dra. Nou hierdie is 'n baie belangrike waarheid ten einde die heiligdom te kan verstaan. In en deur die heiligdom in ou Israel openbaar God met ander woorde sy meesterplan, sy verlossingsplan, beginnende hier by die brandofferaltaar in die binnenhof van die tabernakel of van die tempel. Maar nou, soos wat ek verlede keer vir u gesê het en teenoor u erken het, dit was hier waar my kennis, my begrip, my geloof, my prediking van die verlossingsplan vir baie jare geëindig het. By die kruis, by die sterwe van Jesus, by die offer van die lam. Dis waar dit eindig, is al wat jy hoef te weet. Dis al wat jy hoef te glo. Glo net in Jesus Christus, glo dat sy sondes, dat jou sondes vergewe is, glo dat hy vir jou gesterwe het, en so het ek vir baie jare gepreek. Dis al wat jy nodig het om gered te word. Ek het nooit besef dat dit nie is waar die verlossingsplan eindig nie. Maar inteendeel, dat dit is waar die verlossingsplan begin. Die kruis, ja. Die plaasbekleding deur die lam, ja. Die dood van die lam. Maar dis nie al wat ek nodig het ten einde gered te word nie. En ongelukkig preek omtrent vandag die hele Christendom vandag die verlossingsplan net tot hier by die brandofferaltaar. As jy in Jesus glo en glo dat hy vir jou gesterf het, dan is jy gered. En daar is bitter min Christene wat vandag verlore gaan. Het jy al ooit, was jy al ooit by 'n begrafnis waar die predikant gesê het, broers en susters, ek is nou verskriklik jammer om vanmorgen vir u te sê, maar broer Koos wat hier is, brand op die oomblik in die hel. Het jy dit al ooit gehoor? Hoekom nie? Want niemand gaan hel toe nie. Jy sien, almal gaan hemel toe. Jy moet net die naam Christen hê. Jy moet net die naam van Christus iewers noem. Jy moet net glo dat hy het iewers vir jou gesterwe. En dan gaan jy hemel toe. Maar is dit regtig wat die Bybel vir ons sê? Wat sê Lukas 13:24? Stry hard. Stry hard om in te gaan deur die nou poort. Want baie sê ek vir julle sal probeer om in te gaan en sal nie in staat wees nie. Jesus is besig om iemand te antwoord wat vir hom 'n vraag gevra het. Wat was die vraag? Toe sê iemand vir hom, Here, is die wat gered word min? Is die wat gered word min? Toe sê hy vir hulle. Hy sê vir hulle, wanneer die eienaar van die huis opgestaan, en die deur gesluit het, en julle begin buitenkant staan, en aan die deur te klop, en te sê, Here, Here, maak van ons oop, sal hy antwoord en vir julle sê, ek ken julle nie waar julle vandaan kom nie. En dan, hy sê, en dan sal julle begin sê, ons het in u teenwoordigheid geëet en gedrink. Ons het op u strate geleer, ons het u geken. Ons was in die kerk. Ons was ouderlinge, ons was diakens, ons was predikante. Ons was Christene. En dan? En hy sal sê, ek sê vir julle, ek ken julle nie. Ek ken julle nie waar julle vandaan is nie. Gaan weg van my, al julle werkers van die ongeregtigheid. Nou Matteus voeg ietsie by hierdie woorde wat Jesus gesê het. In Matteus 7, hy sê, baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in u naam geprofeteer nie. En in u naam duiwels uitgedrywe nie. en in U naam kragtige dade gedoen het. Dis wat ons gedoen het. En dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my julle wat die ongeregtigheid werk. En dis waarom Matteus dan sê, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemel. Nie elkeen wat sê, Jesus, Jesus, gaan ingaan in die koninkryk van die hemel. Maar hy, wat die wil doen, van wie? Van my Vader, wat in die hemel is. Dis Jesus' woorde self. Hy, wat die wil doen, van my Vader, wat in die hemel is. Jy sien, my broer en suster, lyk vir my die prys wat daar betaal is by die kruis, het nog nie tot die meeste van ons wat ons self Christene noem, deurgedring nie. Jesaja 53 vers 5 sê, maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor. Ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Wat het daar gebeur? Weet jy wat? Die las van die volle omvang van die totaliteit van die sonde van die begin van die skepping af, het daar op daar die kruis op hom gerus. En uiteindelik het sy hart gebreek. Sy hart gebars. En hy is dood. En net voor dit het hy uitgeroep, my God, waarom het U my verlaat? Besef ons, wat het daar gebeur? Om een baie eenvoudige voorbeeld te gebruik, jy kom met een verskrikkelike tandpijn by die tandarts aan, maar daar sit 30 ander mense in die wachtkamer. Maar jy gaan in met jou pijn. En hy behandel jou pijn. En dan gaan jy uit en die volgende man kom in, maar hy kom net in met sy pijn. Maar veronderstel al 30 van daardie se pyne saam word vir jou gegee. En jy moet ingaan. Kan ons indink wat gebeur het aan die kruis toe daardie las van die sonde eenvoudig so groot geword het dat Christus dit nie meer kon dra nie. En daarom sal ons goed doen, my broer en suster, om elke dag net 'n uur te wy aan daardie slottonele van Christus se lewe hier op aarde. Hoe hy bloed gesweet het daar in Getsemane. Hoe hy uitgeroep het, my God, waarom het U my verlaat? Hoe hy aan hartversaking gesterf het, onder die gewig van die wêreldse sonde. Hoe hy eintlik die tweede dood moes in die gesig staar. Want dis wanneer God jou verlaat. En as jy dit alles verstaan, dan sal jy besef dat die verlossingsboodskap eindig nie by die brandofferaltaar nie. Eindig nie by die kruis nie. Die verlossing stop nie by regverdigmaking nie, maar begin daar. Die kruis was die einde. Vir my. En ek het nooit besef, dis die begin nie. Die kruis was nie die einde van Jesus se priesterskap nie. Maar dit was eintlik die begin. Na die kruisiging het wat plaasgevind? Die hemelvaart. En wat het hy gedoen? Hy het sy hoër priesterskap voortgesit. Jesus self in eie persoon was nooit binne in daardie heilige gedeelte nie. Op aarde nie. Hy het nooit self in daardie heilige gedeelte ingegaan nie. Maar, wat sê Hebreërs 8 vir ons? Die hoofsaak nou van wat ons gesê het, is dit. Ons het nou so 'n hoëpriester wat gaan sit het aan die regterhand van die troon van die majesteit in die hemel. Iets van die verlossingsplan het ek al jare gemis. En dis daardie gedeelte waar die priester na die slagting van die lam, van daardie bloed, van daardie lammetjie in sy hande neem, en so word die priester nou die draer van daardie bloed. En begin hy met daardie bloed aanstap na die tabernakel, na die heilige gedeelte toe. Maar eers smeer hy van daai bloed aan die vier horings van die brandofferaltaar, en hy plaas met ander woorde op hierdie manier die sonde van die sondaar oor op die heiligdom. Dis nou nie meer die eienaar van die sonde, sondaar nie. Die heiligdom word nou die eienaar van die sonde. En in daardie proses stap hy dan ook daar by daai waskom verby, wat daar in die middel staan. En daar, by daardie waskom, die waskom waar voor die vroue van Israel hulle spieels as offergawe gegee het. Hoekom het hulle spieels as offergawe gegee vir hierdie waskom? Om daarmee te demonstreer dat hulle bereid is om afstand te doen van hulle eie uiterlike skoonheid, om dit op te offer, om dit prys te gee, om nie die hele tyd in die spieël na hulle self te kyk nie, maar daar die spieëls te gee vir die verlossingsplan. Hierdie waskom verteenwoordig dan ook die doop waarin jy skoon gewas word. Na jou regverdigmaking by die brandofferaltaar lê daar die doop vir jou voor. En daar by die doop, daar word jy nie weer vergewe nie. Jy is mos nou klaar vergewe. Maar wat gebeur daar met jou by die doop? Daar word jy gewas. Jy word gereinig. Jou lewensstyl verander. Regverdigmaking alleen is met ander woorde nie genoeg nie. Die mens se lewe moet verander na regverdigmaking. En as ek sê dat ek Jesus lief het, dan moet my lewenswandel dit openbaar. Hier is 'n gehoorsaamheidspad wat nou geloop moet word. En ons vind dit in Johannes 3 vers 36. Hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe. Maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie. Maar die toorn van God bly op hom. Jy sien my broer en suster, ons kry hierdie plakkers op die motor se agterkant, 'n glimlag as jy Jesus liefhet. Waai vir my as jy Jesus liefhet. Blaas jou toeter as jy Jesus liefhet. En weet jy, dit terwyl Jesus iets anders sê. Want hiermee is almal tevrede. Die meeste mense soek nie vandag die waarheid nie. Hulle soek na 'n gemaklike godsdienst wat hulle sal toelaat om te doen net wat hulle wil doen, om te lewe soos wat hulle wil lewe, maar nog steeds die versekering het dat hulle op pad na die hemel toe is. En daarom as het van my gevra word om my liefde te openbaar deur net my toeter te blaas of net te waai of te glimlag, dan sien ek kans daarvoor. Maar as hierdie liefde my lewensstyl gaan verander, in my lewe gaan ingryp, dan is dit te veel gevra. Dan sien ek nie kans. As Jesus my sê, as jy my lief het, bewaar my gebooie, dan is dit te veel gevra. As my lewe geheilig moet word, dan is dit te veel gevra. Maar my broer en suster, dis presies wat God vra. Heiligmaking. Regverdigmaking sonder heiligmaking beteken niks. Daardie bloed van die lam word nie net daar by die brandofferaltaar gestort en daar gelos nie. Dit word deur die priester in die heiligdom ingedra. Die priester word nou die draer van my sonde. Dit is nie genoeg om slegs deur die bloed gered te word nie. Die mens wat regverdig verklaar is, moet ook nou die pad van heiligmaking stap en die pad van verheerliking voordat hy by die hemel gaan ingaan. En dis waarom Paulus sê, broers, ek sterf dag vir dag. En dis waarom Jesus gesê het, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloën. Hy moet sy kruis elke dag opneem en my volg. Homself vergeet, homself onterf, homself uit die oogheid verloor. Hy moet sy kruis opneem daagliks en my volg. En dis waarom Paulus sê, almal wat deur die gees van God gelei word, hulle is kinders van God. Nie hulle wat sê, ek glo in Jesus nie, hulle wat deur die gees van God gelei word. En deur die krag van God, word een nieuwe mens in jou gebore, na jou regverdigmaking. En dit sê Paulus, daarom as iemand in Christus is, is hy een nieuwe skepsel, die oude dinge het voorbij gegaan. Kyk, dit het alles niet geword. En dan roep hy uit in Galasiërs 2:20, hy sê, ek is met Christus gekruisig, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. So ten einde die mens te restaureer, is het nie genoeg om hom net van sonde en die krag van die sonde te verlos. Om van sonde verlos te word is nie genoeg nie. Om die hemel te beerwe moet die mens ook regverdig verklaar word, die dood en die lewe van Christus. Deur die dood van Christus aan die kruis aanvaar, deur dit te aanvaar word die mens verlos van sonde. Maar deur die lewe van Christus te aanvaar, word die mens nou regverdig en heilig. Ek het albei nodig. Ek het die dood van Christus nodig, maar ek het ook sy lewe nodig. Want hy het dit in my plek kom lewe. Hy het die 10 gebooie in my plek kom hou. En hy het gesê nie een jota of een titeltjie van hierdie gebod sal ooit verby gaan tot alles verby is nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, ek het gekom om te vervul. Ek het gekom om vir julle te wys hoe om hierdie 10 gebooie te hou. Die dood en die lewe van Christus. Handelinge 5:31, hom het God as leidsman en verlosser deur sy regterhand verhoog om aan Israel bekering en vergifnis van sonde te skenk. En ons is sy getuies van hierdie dinge en ook die Heilige Gees. Die Heilige Gees wat God gegee het aan die wat hom gehoorsaam is. Jy gaan nie die Heilige Gees kry as jy God nie gaan gehoorsaam nie. Ons het albei nodig, vergifnis van sonde en die Heilige Gees. En by die oomblik van ons bekering word al ons ongeregtigheid op Christus geplaas, die Lam van God wat vir ons gesterf het. Die Lam van God wat vir ons gesterf het. Johannes het dit geweet, hy sê, die volgende dag sien Johannes Jesus naam toe kom en hy sê, daar is die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Maar ons het al na die tekst gekyk, maar kom ons kyk weer na hom. Maar as ons in die lig wandel, soos wat hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar en die bloed van Christus Jesus reinig ons van alle sonde. As ons in die lig wandel, dan sal die bloed ons reinig. As ons sê dat ons geen sonde het nie, dan mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. As ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. So, die die geregtige lewe van Christus word onmiddellik toegereken, toebedeel aan die gelowige, berouvolle sondaar. En daai sondaar word verenig met God. Hy staan voor God asof hy nog nooit gesondig het. Hy staan voor God asof hy nog nooit iets anders as goed gedoen het in sy hele lewe. En regverdigmaking beteken dat daardie sondelose, regverdige lewe van Jesus Christus, wat hy 33 jaar onder ons geleef het, nou toebedeel word aan die gelowige man en vrou. Sy rekening, jou rekening, word daarmee gekrediteer. Ons is nou verborge in Christus. En ons verhouding met die Vader word verander na kindskap. Want wanneer ons Jesus Christus aanneem as ons persoonlike saligmaker, dan ontvang ons die gawe van berou, die gawe van belydenis, 'n nuwe geboorte, versoening met die Vader, vergifnis van sonde, die ewige lewe, die Heilige Gees en regverdigmaking. Alles op dieselfde oomblik. Dis die werk van God in 'n oomblik. En op daardie selfde oomblik begin die Heilige Gees om ons eie ek aan hom te onderwerp. In plaas van ons eie ek sal Christus nou in ons harte regeer. Want u sien my broer en suster, verlossing het 3 fases. En ek het dit nooit besef nie. Die eerste, die mens se gees moet geregverdig, heilig en verheerlik word. Hier op hierdie aarde. 1 Petrus 1 vers 9. Die einddoel van julle geloof, die saligheid van julle siele te verkry. In die tweede plek moet die liggaam van die mens moet verheerlik word by die wederkoms van Jesus, by die tweede koms. En nie alleen dit nie, maar ons self ook, wat die eerstelinge van die gees het, ons sug ook in ons self in afwagting van die aanneming tot kinders, namelijk die verlossing van ons liggaam. Wanneer ons 'n verheerlikte liggaam gaan ontvang, soos Paulus sê, in 'n oomblik, in 'n oogwink. Wanneer? By die laaste basuin. Want die basuine sal weer klink. En die dode wat in Christus gesterf het, gaan eerste opstaan, en jy gaan 'n verheerlikte liggaam ontvang. En Paulus sê, dit gaan die liggaam van Christus wees na sy opstanding. En dan die derde, die aarde, wat verheerlik sal word na die millennium, na die 1000 jaar, wanneer hierdie ou aarde vernietig sal word deur vuur en 'n nuwe aarde sy plek sal neem. En dit sien Johannes. Johannes sien dit in Openbaring 21. Ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verby gegaan. So een, ek het iets meer nodig as net vergifnis van sonde. Ons het nodig om reeds in hierdie lewe regverdig en heilig gemaak te word. Want ons innerlike is steeds naak en ons eie geregtigheid op ons eie is soos Josia in Sagaria 3 wat voor die engel gestaan het. En Josia was bekleed met vuil klere terwyl hy voor die engel gestaan het. Maar God dank. Daarom het hy aangehef en gesê aan die wat voor hom staan, neem die vuil klere van hom weg. Toe sê hy vir my, kyk, ek het vir jou 'n skuld van jou weggeneem. Ek beklee jou nou met feesklere. Ek beklee jou nou met feesklere. Dis wat God vir ons wil doen. En daarom, toe Jesus daar die gelykenis vertel, toe sê hy, toe die koning ingaan, en na die gaste daar by die bruilof kyk, toe sien hy iemand daar wat nie 'n bruilofskleed aan het nie. En hy vra hom en hy sê, my vriend, hoe het jy hier ingekom? Hoe het jy hier ingekom sonder 'n bruilofskleed? En hy kon geen woord sê nie. Hy kon geen woord sê nie. Wat hulle gesê, vat hom uit. Maak die deur agter hom toe, vat hom uit. Jesaja 64 sê, ons het allemaal geword soos onreine, en al ons ongeregtighede soos 'n besoedelde kleed. En dis hoekom Adam wegkruip vir die Here na die sondeval. Hy kruip weg. Hoekom kruip hy weg? Kom ons lees. Hulle het die stem van die Here God gehoor terwyl hy wandel in die tuin, in die aandwindjie. En die mense en sy vrou het hulle verberg voor die aangesig van die Here tussen die bome van die tuin. En toe roep God die mense en hy sê, waarom, waar is jy? Hy sê vir hom, Adam, waar is jy? En hy antwoord, hy sê, ek het u geruis gehoor in die tuin, ek het gevrees. Want ek is naak. Ek is naak. Nie net lichamelijk naak nie. Ek is naak. En daarom het ek my verberg. En toe sê die Here nou, wie het jou te kenne gegee dat jy naak is? Het jy geëet? Het jy geëet van die boom waarvan ek jou beveel het om nie te eet? En dan doen God iets vreemds om die probleem op te los. Want die probleem was nie net hulle lichamelike naaktheid nie. Die probleem was veel meer hulle geestelike naaktheid. Hulle geestelike naaktheid. Die mens het berou gehad en daarom skenk God aan hulle toegerekende geregtigheid. Wat doen hy? Hy bedek hulle lichame met die velle van 2 lammetjies. Maar hy skenk ook aan hulle 'n gawe van toeberekende geregtigheid. Hy skenk vir hulle sy gees in hulle binneste. Om nou, ten spyte van dit wat gebeur het, vir die res van hulle lewe die krag te kry om die aanslae van die Satan nou te weerstaan. Heiligmaking word nou hulle deel. En dis die werk van hulle lewe. Dis nie die werk van 'n oomblik nie. In teenstelling met regverdigmaking. En albei hierdie word vir Adam en Eva geskenk. En dis hierdie waarheid wat homself afspeel daar in die tent van samekoms. Regverdigmaking is elke dag deur die priester gesimboliseer wanneer hy elke oggend en elke aand 'n lammetjie geslag het, wat hy vir die Here geoffer het, namens die volk. En daar die lammetjie was, die lammetjie wat vooruitgewys het, die Messias wat gaan kom. Dit het Christus se dood aan die kruis gesimboliseer. Dis elke dag, elke oggend en elke aand. Maar gedurende die dag, het die berouvolle sondaar, sy eie of haar, eie lammetjies het hulle gebring, as 'n offer na die heiligdom toe. En deur hierdie handeling het die berouvolle sondaar die offer van Christus Jesus aanvaar vir sy eie sonde en ook sy bereidheid getoon om voortaan self homself te kruisig. Met ander woorde, hier is twee kruise, my broer en suster. Die een is waar Christus gesterf het as ons plaasvervanger, maar daar is 'n ander kruis waarop die berouvolle sondaar gewilliglik sterf vir dieself in reaksie op Christus se offer vir hom. En die geestelike lewe van die gelowige het hierdie twee ondervindings nodig. Heiligmaking en regverdigmaking. Daardie konstante eenheid, heiligmaking tussen die gees van Christus en die gees van die gelowige, wat hom in staat stel om die oorwinning te verkry oor sonde en self en die versoeking. En dis waarom Jesus gesê het, ek is die wynstok en julle is die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug. Want sonder my kan julle niks doen. Jy in my, sê Christus. Regverdigmaking deur die geloof, toegerekende geregtigheid. Ek in jou, heiligmaking, Christus in jou, toebedeelde geregtigheid. En hierdie heiligmaking is 'n werk van 'n leeftyd. Ons sal nooit 100% perfek kan wees nie. Ons sal nooit 'n sondelose lewe kan leef. En daarom, my broeders en suster, kan heiligmaking nooit die basis vir ons verlossing wees nie. Ons enigste basis vir ons verlossing is die sondelose, plaasbekledende, regverdige lewe en sterwe van Jesus Christus. Niks anders nie. Wat ons sonder verdienste toegereken word, asof ons nooit gesondig het. Regverdigmaking, en daar buite, in die binnenhof, by die brandofferaltaar plaasgevind. Heiligmaking vind plaas in die heilige gedeelte van die heiligdom, waarna ons volgende keer gaan kyk. Twee kritiese vrae ter afsluiting. Is u reeds regverdig verklaar? Omdat u die kleed van geregtigheid wat Christus na jou uitgestrek het en uitgehou het, ontvang het om jou te hang, soos by Josia. Sy plaasbekledende offer, sy volmaakte lewe in die plek van jou sonde bevlekte lewe. En die tweede vraag, het jy saam daarmee die Heilige Gees ontvang, wat nou jou lewe regeer? Het jy dit al afgebid? Want die Here sê, as julle weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom vra. Die wat afbid, het jy dit al afgebid? Het jy al gesê, Here, gee my uw gees? Is daai eie ek al op die altaar geplaas? Leef Christus tans in jou. Kan mense elke dag in jou optrede, jou woorde, jou gesigsuitdrukkings, jou voorbeeld, jou hulp, jou liefde, kan hulle dit sien, kan hulle dit ervaar? Hoe ver is jy op hierdie heiligmakingspad? Maak jy saak nie. Jy is klaar regverdig verklaar. Hierdie is 'n lewenslange proses. Maar nou moet ons ernstig daaroor wees. Maar nou dat jy vrygemaak is van die sonde, sê Paulus, en diensbaar geword het aan God, het julle die vrug tot heiligmaking en uiteindelik die ewige lewe. En dan sê hy in Hebreërs, jaag die vrede na met almal en jaag wat na? Die heiligmaking waarsonder niemand die Here sal sien. En daarom moet ons miskien weer terugkom op hierdie onderwerp. Sien mekaar volgende keer binne in die heilige gedeelte waar heiligmaking plaasvind. Mag die Here u seën. Dierbare Here, baie dankie dat u woord vir ons hierdie twee begrippe nou uitmekaar het gemaak het. Uitmekaar het gehaal het, waar u dit reeds vir u volk gegee daar by die brandofferaltaar, daar in die binnenhof en daar in die heilige gedeelte. Heer, dat ons die heiligdom sal verstaan, en dat ons uiteindelik, Here, die wonderlike seën sal ontvang, wat U vir elkeen wat luister, wil gee. Dit is my gebed, in Jesus' naam. Amen.